Πες μας στην σελίδα 214. Ιησούς του Ναβί, σελίδα 214. Και θα διαβάσω μόνο σε ένα σημείο, αλλά θα επεκταθούμε λιγάκι σε όλο το κεφάλαιο, αλλά για να κερδίσουμε το χρόνο μας. Σίγμα κεφάλαιο, ένα εδάφιο. Από το ένα εδάφιο. Η δε Ιεριχώ ήτο συγκεκλεισμένη και οχυρωμένη εξαιτίας των ιών Ισραήλ. Ουδής εξήρχετο και ουδής εισήρχετο. Και είπε Κύριος προς τον Ιησού, ιδού, παρέδωκα εις την χείρα σου την Ιεριχώ και τον βασιλέα αυτής και τους δυνατούς εν ισχύ. Και θέλετε περιέλθει την πόλη, πάντες οι άνδρες του πολέμου, κύκλο της πόλεως, άπαξ. Ούτω θέλεις κάμνη έξι μέρας. Και επτά ιερείς, θέλεις η βαστάζη έμπροσθε της κιβωτού, επτά σάλπιγγας και ρατίνας. Και την έβδομη μέρα θέλετε περιέλθει την πόλη επτάκης. Και ιερείς θέλουσι σαλπίσει με τα σάλπιγγας. Και όταν σαλπίσωσιν με την κερατίνη, επεκτείνοντες καθώς ακούσετε τον ήχο της σάλπιγγος, πάσο λαός θέλει αλλαλάξει μέγαν αλλαγμόν και θέλει καταπέσει το τείχος της πόλεως υφε αυτού και ο λαός θέλει να βγει έκαστος κατενόπιον αυτού. Δόξα στον Κύριο, αδελφοί. Εδώ καλείται ο λαός Ισραήλ, αφού πέρασε τον Ιορδάνη με ένα θαυμαστό τρόπο, καθώς ο Θεός άνοιξε τον Ιορδάνη, καλείται να πάει να πολεμήσει και μπροστά του έχει στην πρώτη τους έτσι μεγάλη μάχη εκεί τα τείχη της Ιεριχώ. Όλο εδώ το θέμα μας μέσα στην, που θα διαβάσουμε για το πώς πέσανε τα τείχη της Ιεριχώ, θα ήθελα να καταλάβουμε και να δούμε ότι ο Θεός πριν έρθει το αποτέλεσμα κινείται με τους πνευματικούς όρους στους οποίους θέλει ο Θεός να διδάξει το λαό πώς να κινείται. Σήμερα η Εκκλησία έχει μία αποστολή να φτάσει στη Βασιλεία των Ουρανών. Δεν μπορεί να μπει στη Βασιλεία των Ουρανών εάν δεν προηγηθούν κάποια πράγματα τα οποία πρέπει να μάθει η Εκκλησία το πώς να κινείται. Είναι πολύ σημαντικό να μάθουμε πώς θέλει ο Θεός να κινούμεθα. Μου άρεσε πάρα πολύ αυτό που ο αδελφός, ότι από γνώση υπάρχει και πληροφορία πάρα πολύ μέσα στις εκκλησίες μας. Όμως αυτό που έχουμε ανάγκη είναι πραγματικά να υπάρχει μια κατεύθυνση από τη φωνή του Θεού και να μάθουμε το θέμα της υπακοής στη φωνή του Θεού για να έρθει το αγαθό αποτέλεσμα. Για τον Θεό αλλά και για τον άνθρωπο δεν έχει καμία αξία οτιδήποτε πει ο Θεός ή οτιδήποτε ακούσει ο Θεός από τον άνθρωπο εάν δεν υπάρξει το αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα είναι αυτό το οποίο μετράει για τον Θεό και το αποτέλεσμα είναι αυτό το οποίο μετράει για τον πιστόν άνθρωπο. Εάν δεν έρθει το αποτέλεσμα, δεν έρθει το ποθούμενο, δεν έρθει εκείνο το οποίο μας υποσχέθηκε ο Θεός, την υπόσχεσή του, την επαγγελία του, δεν έχει καμία αξία ο οποιοσδήποτε αγώνας και να κάνει. Εάν δεν υπάρξει η αρπαγή της Εκκλησίας που θα υπάρξει, με κάθε υπόθεση, αν δεν υπάρξει, δεν έχει καμία αξία η υποσχέση του Θεού και η επαγγελία του Θεού και ο αγώνας των ανθρώπων, εάν δεν έρθει το αποτέλεσμα. Άρα υπάρχει στο τέλος ένα αποτέλεσμα. Υπάρχει όμως και η αρχή. Και έρχεται ο Κύριος και λέει, εγώ είμαι η αρχή και εγώ είμαι και το τέλος. Εγώ είμαι το άλφα και εγώ είμαι το ωμέγα. Άρα υπάρχει η αρχή, υπάρχει το τέλος και υπάρχει η διαδρομή. Και καλείται λοιπόν ο άνθρωπος τι να κάνει, να μάθει μέσα στη διαδρομή μετά την αρχή πηγαίνοντας προς το τέλος το πώς μπορεί να ανακαλυφθεί μες στην καρδιά του και να αποκαλυφθεί μες στην καρδιά του ο τρόπος με τον οποίο ο Θεός έρχεται και βοηθάει τον άνθρωπο ώστε να κάνει αυτό που του λέει ο Θεός για να έρθει το ποθητό αποτέλεσμα. Διότι δεν θα έρθει το ποθητό αποτέλεσμα εάν, αδελφοί μου, δεν υπάρξει διαδρομή. Η διαδρομή τι κάνει, βοηθάει τον άνθρωπο στο να αγιαστεί, στο να καθαριστεί, στο να εννοήσει, να καταλάβει, να ψηλαπίσει τον Θεό, και μέσα από τις δυσκολίες, μέσα από τις δοκιμασίες, μέσα από τις πολέμους και τις καταστάσεις και τις περιστάσεις της ζωής, έρχεται ο Θεός και διδάσκει τον άνθρωπο πώς μπορεί να ανοιχνεύει ο άνθρωπος στο Θεό και να μάθει στην τελική να πιστεύει στο Λόγο του Θεού, να εμπιστεύεται το Λόγο του Θεού και να περπατάει χαμηλωμένος ενώπιον του Θεού, ώστε να έρθει το αγαθό αποτέλεσμα στη ζωή του ανθρώπου. Ξαναλέω, αυτό που μας αφορά και μας ενδιαφέρει είναι το αποτέλεσμα. Ποιος όμως από εμάς ξέρει, αδελφοί, την διαδρομή μέχρι το τέλος? Λέει ο Κύριος λίγο πιο μπροστά, προτού περάσουν τον Ιορδάνη, μιλάει ο Θεός και λέει στο νησού του Ναβί και στο λαό: μετά δε τρεις ημέρες επέρασαν διαμέσου του στρατοπέδου, λέει, οι άρχοντες, και προσέταξαν το λαό λέγοντες: όταν είδετε την κιβωτόν της διαθήκης του Κυρίου του Θεού σας και τους ιερείς, τους Λεβίτας, βαστάζοντας αυτήν, τότε εσείς θέλετε κινηθεί εκ των τόπων σας και υπάγει που πίσω από την κιβωτό της διαθήκης. Να ακολουθήσετε την κιβωτό της διαθήκης από πίσω. Πλην, ας είναι διάστημα μεταξύ μόν και εκείνες έως 2.000 πηχών κατά το μέτρο, μη πλησιάσατε σε αυτήν. Διαναγνωρίζετε την οδόν την οποία πρέπει να βαδίζετε, διότι δεν επεράσατε την οδόν τάπτην χθες και προχθές. Δεν έχουμε περάσει την οδό αυτή και χθες και προχθές. Η αναγέννηση που ήρθε στη ζωή μας είναι η αρχή, είναι το ξεκίνημα, είναι η μέρα του αλλαγμού, είναι η μέρα της γέννας, είναι η μέρα της χαράς. Όταν γεννιέται ένα μωρό, γίνεται χαρά μεγάλη μες στην οικογένεια, χαρά μεγάλη μες συγγένεια, αλλά είναι η αρχή. Μέχρι να φτάσει η πορεία του τέλους, υπάρχει μια διαδρομή που μεγαλώνοντας το παιδάκι γίνεται έφηβος, μετά γίνεται νέος, συνέα, μετά μπαίνει, παντρεύεται, αρχίζει και ειδικά τις παιδιά, μπαίνει μέσα στα προβλήματα της ζωής, στις δυσκολίες, έρχονται οι θλίψεις, έρχονται οι στενακόρυες, έρχονται πράγματα τα οποία δεν είναι υπολογισμένα, αλλάζουν οι καταστάσεις, αλλάζουν οι τρόποι, δεν είναι η ίδια η χαρά όταν ξεκίνησε και γεννήθηκε και όλοι κοιτάγανε. Κοίτα πως γέλασε, κοίτα πως κουνάει τα χεράκια του, κοίτα πως γελάει, κοίτα πως αρχίζει και περπατάει, και είναι όλα χαρούμενα και ευτυχισμένα. Η πορεία όμως δοκιμάζει τον άνθρωπο. Η πορεία δοκιμάζει τον άνθρωπο. Και έρχεται ο άνθρωπος και απογαλακτίζεται. Και έρχεται ο άνθρωπος και φεύγει και μέσα από την οικογένεια. Και αρχίζει και παλεύει να επιβιώσει σε αυτή τη δύσκολη ζωή την οποία περνάει κάθε άνθρωπος. Ιδιαίτερα μιλάω για τον πιστό τον άνθρωπο, εκείνο που γνωρίζει τον Θεό, που μετά την αναγέννηση μπαίνει μέσα στο στίβο για να φτάσει στο τέρμα και να περάσει μέσα από τη διαδρομή την οποία δεν την έχει ξαναπεράσει χθες και προχθές. Όταν ήμασταν νέοι, και εγώ όταν ήμουν νέος, έβλεπα τόσο πολύ μπροστά μου ότι υπάρχει πολύ καιρός. Θυμάμαι όταν έβγαλα το δίπλωμα, ήμουνα 20 ετών, και όταν μου δώσανε το δίπλωμα έγραφε ότι θα λήξει το 2000, τόσο, δεν θυμάμαι, 30, πόσο λέει. Όλο, μέχρι τότε, μπροστά εγώ με 20, μέχρι να φτάσω εγώ 80, έχουμε χρόνια μπροστά. Και σκεφτόμουν τα ωραία πράγματα τα οποία πρέπει να κάνω δουλεύοντας. Δεν ήξερα όμως ότι τα πράγματα δεν είναι έτσι. Ότι όταν κάνεις οικογένεια, όταν έρχονται τα παιδιά, μετά τα προβλήματα, οι καταστάσεις, οι ανάγκες. Και το κυριότερο, το πόσο γρήγορα φύγαν τα χρόνια, που τώρα που είμαστε στο 2022, αμάν λέω, λίγο μου έμεινε για να λήξει το δίπλωμά μου. Και νομίζω ήταν χθες. Λίγο μου μένει για το δίπλωμά μου ακόμα. Φτάνουμε προς το τέλος. Μέσα στη διαδρομή αυτή δεν ήξερα τι θα αντιμετωπίσω, τι θα περάσω. Δεν γνώριζα. Ο Θεός όμως γνωρίζει τα πάντα. Και επειδή ο Θεός γνωρίζει τα πάντα, αδελφοί, και μας έχει βάλει μέσα αυτό το στίβο, θέλει να μας φτάσει στο τέρμα. Γι' αυτό λέει, αυτός που άρχισε το καλό έργο με εμάς, βεβαίως και θα το τελειώσει. Για να τελειώσουμε λοιπόν στο τέρμα και να φτάσουμε με ασφάλεια και να μπούμε στη Βασιλεία των Ουρανών, επειδή δεν έχουμε ξαναπεράσει τη διαδρομή, λέει ο Θεός, θα πηγαίνετε πίσω από την Κιβωτό με ένα διάστημα το οποίο θα έχει τους 2.000 πύχες, ώστε να μην παρατρέξετε μπροστά από την Κιβωτό, γιατί δεν ξέρετε τον τρόπο να κινηθείτε. Τι θέλει εκεί? Απόλυτη υπακοή. Εδώ θα έρθει ο Θεός και θα πει ότι σας χαρίζω τη νίκη αυτή τη μεγάλη για να πέσουν τα τείχη της Ιεριχώ πριν πέσουν, και καλείται ο λαός του Θεού τι να κάνει, να δει πώς θα πέσουν τα τείχη της Ιεριχώ. Και λέει ο Θεός, ένα πράγμα θέλω, να υπακούσετε στην φωνή μου. Πριν γίνει αυτό, επειδή ο Θεός ξέρει τη σκληρή μάχη, ο Ιησούς του να βγει είναι τρυφερός ακόμα από μόνος του στις μάχες, ώστε να διοικεί από μόνος του, καθώς πήρε τη θέση του Μωυσή, ο Θεός έρχεται να τον ενισχύσει. Μία μέθοδο του Θεού. Πριν περάσεις δυσκολία, πριν περάσεις δοκιμασία, πριν περάσεις κάτι το ανεπάντεχο, πάντοτε έρχεται μία ενίσχυση από τον Θεό. Μία ενίσχυση για να μπορέσεις να αντιμετωπίσεις το πρόβλημα, να αντιμετωπίσεις την κατάσταση, να αντιμετωπίσεις αυτό που πιθανόν έρχεται, ακόμα την έρημο ή την κοιλάδα που θα περάσεις, ή ένα στάδιο δύσκολο το οποίο θα σε περάσει ο Θεός, ή θα με περάσει ο Θεός, ή θα μας περάσει όλους ο Θεός, προκειμένου τι να κάνουμε, να είμαστε αυτοί οι οποίοι θα μείνουμε σταθεροί στην φωνή του Θεού και θα υπακούσουμε στη φωνή του. Και έρχεται η ενίσχυση. Έρχεται, στέλνει ο Θεός πριν τον βγάλει στη μάχη τον Ιησού του Ναβί και το λαό, και του στέλνει τον αρχιστράτηγο των δυνάμεων του Κυρίου. Φοβερό, αδερφοί. Λέει, και ότι ο Ιησούς ήταν πλησίον, λέει, της Ιεριχού, μπορεί να βλέπε εκεί την Ιεριχώ και να σκεφτόταν μέσα του, πώς θα πολεμήσουμε αυτή την Ιεριχώ. Αυτή είναι μια πόλη η οποία είναι κλεισμένη. Κανείς δεν βγαίνει, κανείς δεν μπαίνει, είναι οχυρωμένοι όλοι. Δεν είναι δυνατόν ανθρωπίνως να μπορέσουμε να την κρεμίσουμε. Και ο Θεός λέει ότι αυτή η πόλη μετά τον Ιορδάνη θα αρχίσει να πολεμάτε, να νικάτε, γιατί όλους τους τόπους αυτούς σας τους χάρισα. Πώς είναι δυνατόν? Ίσως να φοβήθηκε η καρδιά του, όπως ο Γεδεών. Ίσως να πέρασε από τη διάνοιά του ότι αδύνατο να μπορέσω να τα βάλω εγώ πέρα, να τα βγάλω πέρα με αυτά τα τείχη της Ιεριχώ. Και έρχεται η ενίσχυση. Θέλω να δούμε πώς κινείται ο Θεός, για να καταλάβουμε ότι δεν είμαστε μόνοι μας. Δεν δίνουμε τη μάχη μόνοι μας. Δεν μας καλεί ο Θεός για να μπούμε στη Βασιλεία των Ουρανών και μας αναγεννάει και από εκεί ύστερα μας εγκαταλείπει στη διαδρομή και λέει τώρα αναγεννηθήκατε, κάντε ό,τι νομίζετε. Όχι, δεν είναι. Είναι παρόν ο Θεός. Είναι παρόν ο Θεός στη ζωή μας, γιατί η ζωή που κάθεται ο κάθενας από εμάς έχει πολλές δυσκολίες, πολλά σκαμπανεβάσματα, και χρειαζόμαστε δίπλα μας το σύμβουλο, χρειαζόμαστε δίπλα μας τον ισχυρό, χρειαζόμαστε δίπλα μας τον Ιησού Χριστό, ο οποίος πρέπει να έρχεται να μας βοηθάει, να μας στηρίζει. Γιατί λέω πρέπει? Γιατί άνεφε μου, είπε ο ίδιος ο Κύριος, δεν μπορεί να κάνετε τίποτα. Τίποτα δεν μπορεί να κάνετε χωρίς εμένα, λέει ο Κύριος. Καμιά φορά μας πιάνει έτσι ο ενθουσιασμός. Εγώ θυμάμαι όταν αναγεννήθηκα και πίστεψα, ήμουν και πολύ ενθουσιώδης με τα πράγματα του Θεού. Τρέχαμε στις πλατείες, στα νοσοκομεία, εκεί στους δρόμους, μέσα στα τρένα, από εκεί μιλάγαμε για τον Κύριο ενθουσιασμένοι και με ζήλο στην καρδιά μας, και νομίζαμε ότι όλο το έργο είναι αυτό. Αυτή είναι όλη η πορεία του έργου. Δεν ξέραμε ότι υπάρχει και ο καθαρισμός και ο αγιασμός. Υπάρχει και η μέρα της ταπείνωσης. Υπάρχει και η μέρα του χαμηλώματος, που πρέπει να φύγει το ύψωμα. Πολλές φορές δυσκολεύεται η καρδιά μας, αδελφοί, να ταπεινωθεί ενώπιον του Θεού, και αναγκάζεται ο Θεός πολλές φορές να μας περνάει μέσα από τέτοια στάδια, ώστε να μάθουμε το χαμήλωμα. Αλλά και το θέμα της πίστης και της εμπιστοσύνης δεν είναι εύκολο, γιατί και εκεί χρειάζεται μεγάλος αγώνας για να το μάθεις. Εδώ λοιπόν ο Κύριος πριν βγάλει στη μάχη τον Ιησού τον Ναβί, καθώς έχει τα μάτια του που ήταν πλησίον της Ιεριχώ και ύψος οφθαλμούς αυτού, Και είδε, λέει, και ειδού, ίστατο κατέναντι αυτού άνθρωπος και η ρομπέ αυτού το είχε γυμνωμένη και εν τη χειρή αυτού και προσελθόν ο Ιησούς είπε προς αυτόν, ημέτερος είσαι ή των υπεναντίον ημών. Ο δε είπε, ουχή, δεν είμαι εναντίον σου, αλλά εγώ αρχιστράτηγος της δυνάμεως του Κυρίου τώρα ήλθω. Τι ήρθες να κάνεις εσύ ο αρχιστράτηγος των δυνάμεων του Κυρίου? Μπορεί να το φανταστεί η καρδιά μας. Ο αρχιστράτηγος των δυνάμεων του Κυρίου. Τρομερή θέση πάνω στον ουρανό. Μα Κύριε, χρειάζεται να στείλεις τον αρχιστράτηγο? Δεν μπορούσε ένας απλός άγγελος να έρθει? Όχι, είναι η ώρα της μάχης. Είναι η ώρα της δυσκολίας. Είναι η ώρα που πρέπει να διδαχθεί ο λαός του Θεού να μην εξαρτάται από τη δική του τη δύναμη, από τη δική του την εμπιστοσύνη, από τη δική του την εξουσία, αλλά να εξαρτάται πάντοτε και για πάντα από τον Θεό. Ο αρχιστράτηγος των δυνάμεων του Κυρίου, πολύ μου αρέσει αυτό. Και έπεσε ο Ιησούς, λέει, επί την γη κατά το πρόσωπο και προσκύνησε και είπε προς αυτόν, τι προστάζει ο Κύριός μου, λέει, στον δούλον αυτού? Και ο αρχιστράτηγος της δυνάμεως του Κυρίου είπε προς τον Ιησούν, λύσον το υπόδημά σου εκ των ποδών σου, διότι ο τόπος επί του οποίου είστεσαι είναι Άγιος. Και ο Ιησούς έκαμε ούτω. Είναι η παρουσία του Θεού, του λέει εδώ ο αρχιστράτηγος των δυνάμεων του Κυρίου. Λύσε το λωρίον των υποδημάτων σου, ότι είπε ο Κύριος στον Μωυσή όταν είδε τη βάτο να καίγεται και μην κατακαίγεται. Και καθώς κατεβαίνει η παρουσία του Θεού, μαζί με την παρουσία του Θεού κατεβαίνει και το σχέδιο του Θεού, ο τρόπος με τον οποίο θα διδάξει ο Θεός τον Ιησού του Ναβί το πώς θα πέσουν τα τείχη της Ιεριχώ. Και παίρνει το μήνυμα, και αφού παίρνει το μήνυμα και είπε ο Κύριος προς τον Ιησού, ιδού παρέδωκα εις την χείρα σου την Ιεριχώ και τον βασιλέα αυτής και τους δυνατούς εν ισχύ. Εδώ είναι η υπόσχεση και η επαγγελία. Είναι το αποτέλεσμα στον λόγο τον οποίο θα τους πει ο Κύριος. Αλλά εδώ είναι η αρχή, δεν έχουν πάει ακόμα εκεί να πέσουν τα τείχη. Είναι η αρχή του προβλήματος, η αρχή του αγώνα, η αρχή της μάχης, και εδώ πρέπει να έρθει το τέλος όπου τα τείχη πρέπει να πέσουν. Και θέλετε, λέει, περιέλθει και αρχίζει ο Θεός και του λέει το σχέδιο, το πώς θα γίνει αυτό. Του αφαιρεί ο Θεός του Ιησού του Ναβί κάθε στρατηγικό σχέδιο. Να βάλει, δηλαδή, με τους στρατηγούς κάτω το σχέδιο και να πει, Ιησού του Ναβί, θα πάμε να στηθούμε απέναντι στην Ιεριχώ, θα κυκλώσουμε από εδώ, θα κυκλώσουμε από εκεί, θα στείλουμε δυνάμεις από εδώ, θα στείλουμε δυνάμεις από εκεί, θα κάνουμε άμυνα από εδώ, θα κάνουμε επίθεση από εκεί. Κανένα σχέδιο. Μα πώς θα πέσουν, Κύριε, τα τείχη της Ιεριχώ χωρίς σχέδιο? Χωρίς σχέδιο, λέει ο Θεός. Χωρίς σχέδιο δικό σου, σου που να πει. Αλλά με το δικό μου τρόπο και με το δικό μου σχέδιο. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος να έρθει το αποτέλεσμα εάν δεν μάθεις εσύ του Ναβί, εσύ και οι υπόλοιποι ιερείς και ο υπόλοιπος λαός, ότι δεν μπορεί να γίνει αυτό δια δυνάμεως, ουδέ δια ισχύως, αλλά μόνο δια του Πνεύματός μου του Αγίου. Κανένα δικό σου σχέδιο. Απλά τι θέλει ο Θεός? Θέλει την υπακοή. Σας έχω πει πολλές φορές, ένα από τα αγαπημένα μου, για τον Νόε, γιατί με εντυπωσιάζει. Και έκαμε ο Νόε κατά πάντα ότι είπε σε αυτόν ο Θεός. Δεν έβαλε καθόλου τη δική του λογική, τη δική του σκέψη, ώστε να παραβιάσει το σχέδιο του Θεού, το πώς θα γίνει κυβωτό της σωτηρίας. Διότι κυβωτός έπρεπε να γίνει έτσι όπως ήθελε ο Θεός. Ακριβώς. Διότι το ύψος, το μήκος και το πλάτος, αλλά και τα υλικά, έπρεπε να είναι αυτά τα οποία του είπε ο Θεός, ώστε να μπορέσουν να αντέξουν τη μεγάλη πίεση των νερών, των υδάτων εκείνων, όταν θα έρθει η μεγάλη θύελα και η μεγάλη πλημμύρα και τα νερά θα βγαίνουν από κάτω, από την Άβυσσο, και θα έρχονται τα νερά με τρομερή δύναμη από πάνω από τον ουρανό και θα χτυπάνε το καράβι και θα πιέζουν το καράβι. Εάν ο Νόε έκανε παρέμβαση στα σχέδια του Θεού, το πώς πρέπει να γίνει κυβωτός, η κυβωτός δεν θα άντυχε όλη αυτή την πίεση. Ή αν έλεγε να τα βάλουμε με άλλα υλικά που νομίζω να πει ο Νόε, εγώ νομίζω είναι καλύτερα αυτά τα υλικά. Η Εκκλησία δεν έχει δικά της υλικά για να φτάσει στο τέρμα. Δεν έχει το δικό της σχέδιο. Το σχέδιο, αδελφοί μας, το έχει δώσει ο Θεός με το Λόγο Του. Η πηξίδα μας είναι ο Λόγος του Θεού. Τα υλικά τα οποία δίνει ο Θεός για να φτάσουμε στο τέρμα είναι πνευματικά. Έρχεται το Πνεύμα το Άγιο του Θεού και δίνουμε στην Εκκλησία χαρίσματα και διακονίες για να μπορέσει η Εκκλησία να αντέξει τις πιέσεις του κόσμου και όλο το σύστημα του κόσμου, ώστε στο τέλος η Εκκλησία να φτάσει με ασφάλεια μέσα από όλες αυτές τις πιέσεις οι οποίες υπάρχουν. Και αυτό θα συμβεί εδώ. Κανένα δικό σχέδιο, του λέει, ίσου του να δει. Απλά θέλω να κάνεις αυτό που λέω, όπως το λέω ακριβώς. Γι' αυτό τονίζει εκεί στον Νόε και έκαμε ο Νόε κατά πάντα ότι είπε σε αυτόν ο Θεός. Και του λέει ο Θεός, αυτό το οποίο θέλω να κάνεις εσύ και ο λαός είναι ότι να περιέλθετε την πόλη, πάντες οι άνδρες του πολέμου, κύκλο της πόλης άπαξ, και να το κάνετε 6 φορές, ούτε θέλετε κάμει 6 μέρες, και 7 ιερείς θα βαστάζουν μπροστά από την Κιβωτό 7 σάλπιγγες. Και την 7η ημέρα θέλετε περιέλθει την πόλη 7 φορές. Οι ιερείς θέλουν στη σαλπίση, και όταν θα ακούνε τη σάλπιγγα η οποία θα είναι επεκτενόμενη, τότε ο λαός όλος μαζί θα αλλάξει μέγαν αλλαγμόν, και θέλει καταπέσει το τείχος της πόλεως η φε αυτό. Θα πέσει μόνο του. Έρχεται τώρα η καρδιά του Ιησού του Ναβί να φανερωθεί. Και έρχεται ο Θεός να δει ποιον αποστέλει. Σε ποιον εμπιστεύεται αυτό το τεράστιο έργο, στο να πέσουν τα τείχη της Ιεριχώ και ο λαός του Θεού να κατακτήσει τις υποσχέσεις και τις επαγγελίες του Θεού, τις οποίες ο Θεός έδωσε στον Αβραάμ, στον Ισαάκ και στον Ιακώβ. Και γίνεται ένα μέσο εκπληρώσεων των υποσχέσεων του Θεού ο Ιησούς του Ναβί. Τι χρειάζεται να γίνει εδώ? Εδώ χρειάζεται να γίνει μία σειρά, αδελφοί, για να πέσουν τα τείχη χρειάζεται να γίνει μία συντονισμένη προσπάθεια από όλες τις πλευρές. Θα πρέπει να υπάρχει απόλυτη υπακοή στο σχέδιο του Θεού. Θα πρέπει να υπάρχει απόλυτη εμπιστοσύνη ότι αυτό που λέει ο Θεός, έτσι όπως το λέει ο Θεός, έτσι θα γίνει. Χρειάζεται απόλυτη ενότητα από όλους, από τον Ιησού του Ναβί, από τους ιερείς, από τους δυνατούς πολέμου, αλλά και από τους αδύνατους, που είναι αυτοί που είναι στα μετόπιστε, όλοι μαζί, αλλά και ο Θεός μέσα με την Κιβωτό, όλοι μαζί σε μια αρμονία, απόλυτη αρμονία, ενότητος, πίστεως και αγάπης και υπακοής στο Λόγο του Θεού, για να έρθει το αποτέλεσμα. Ιδάλλως δεν θα έρθει το αποτέλεσμα. Ιδάλλως δεν θα έρθει το αποτέλεσμα. Ένα πρόβλημα της σημερινής Εκκλησίας είναι ότι δυσκολεύεται να ταπεινωθεί για να έρθει το αποτέλεσμα. Δεν βλέπουμε πολλά πράγματα ισχυρά ανάμεσά μας, γιατί υπάρχουν πολλά υψώματα μέσα στις καρδιές μας. Δεν μπορεί να έρθει το αποτέλεσμα. Αυτό που διαφέρει είναι το αποτέλεσμα. Αυτό που περιμένει ο πιστός είναι το αποτέλεσμα. Αυτό που περιμένει ο Θεός για να χαρεί ο πιστός είναι να του δώσει το αποτέλεσμα. Αλλά δεν μπορεί να έρθει το αποτέλεσμα εάν, παραδείγματος χάρη, σηκωνόταν ένας εναντίον του Ιησού του Ναβί και να έλεγε: δεν ξέρουμε τι λες εσύ, Ιησού του Ναβί, ότι αυτά σου είπε ο Θεός, εμείς αυτά δεν τα πιστεύουμε. Εμείς θέλουμε στρατηγικό σχέδιο. Θυμόστε τι είπαν στον Σαμουήλ. Λέει: Σαμουήλ, θέλουμε να μας δώσει ένα βασιλιά όπως έχουν τα έθνη. Τινάχθηκε πάνω Σαμουήλ. Τι λέτε, λέει, να σας δώσω βασιλιά? Έχουμε τον Κύριο. Ναι, αλλά εμείς εκτός τον Κύριο θέλουμε και βασιλιά όπως έχουν τα έθνη. Χαλάνε το σχέδιο του Θεού. Είναι ο Θεός μαζί με τον Μωυσή επάνω στο όρος. Σύεται, βροντάει το όρος. Αστραπές, βροντές, καπνός, φωτιά, παρουσία Θεού. Και από κάτω ο λαός, επειδή άργησε να κατέβει ο Μωυσής, άργησε. Είναι η ημέρα της σιωπής. Θα το χρησιμοποιήσουμε αυτό σήμερα. Το σιγάν. Η ημέρα της σιωπής. Πού είναι ο Μωυσής? Άρχισε ο βογγισμός. Αρών, πες μας πού είναι ο Μωυσής. Δεν πέρασε μια εβδομάδα, δύο εβδομάδες, 40 μέρες κοντέ μου. Πού είναι ο Μωυσής? Κι αν επάνω εκεί ο Θεός που ρίχνει τους κεραυνούς, τις αστραπές βροντές, του έριξε μία και το θανάτωσε, τι θα κάνουμε εμείς? Εμείς θέλουμε ένα Θεό. Φτιάξε μας, Αρών, ένα Θεό. Θεός δίνει τα σχέδια πάνω. Μωυσή, αυτό, αυτό και αυτό θα κάνετε. Δεν θα παρακλίνετε από το λόγο μου, γιατί είναι το σχέδιο της σωτηρίας. Δεν θα ξεφύγετε από την οδό μου, διότι είναι το σχέδιο της σωτηρίας. Δεν θα παρακλίνετε από αυτά που λέω, γιατί εάν παρακλίνετε και φύγετε από αυτά που λέω, τότε θα πέσετε στις οδύνες. Διότι ο δρόμος και η οδός είναι μία. Η οδός, η αγαθή, η αιώνη τρίβη, είναι μία η οδός. Υφέρουσα στη ζωή την αιώνια. Στενή και τεθλιμμένη, αλλά είναι μία η οδός. Εκείνη που πρέπει να ψάξεις να βρεις και να ψάξω να βρω. Και όταν κατέβηκε ο Μωυσής, είδε το μοσχάρι το οποίο προσκυνάγανε, γιατί δεν περιμένανε. Δεν είχανε την υπομονή να υπακούσουν στη φωνή του Θεού και να περιμένουν, και έπεσαν σε αμαρτία πολύ μεγάλη. Εδώ ο Ιησούς του Ναβί είναι έμπειρος πάνω σε αυτά τα πράγματα και ξέρει ότι μόνον εάν ακούει απόλυτα τον Θεό και ακούει απόλυτα το λόγο του Θεού θα έρθει το αποτέλεσμα, και πρέπει να εμπιστευτεί αυτό που του λέει ο Θεός, έστω και αν δεν του δείξε σχέδια στρατηγικά, αλλά του είπε πολύ απλά πράγματα. Και το Ευαγγέλιο λέει πολύ απλά πράγματα. Εμείς θέλουμε πολύ σύνθετα πράγματα. Ο Θεός θέλει πολύ απλά πράγματα. Να ακούσεις, να υπακούσεις και να έχεις το αποτέλεσμα. Επήγε ο Κύριος, έπτυσε, έκανε επιλό, έβαλε στα μάτια του τυφλού, του λέει πήγαινε τώρα, νύψου για να δεις. Μα τόσο απλά, τόσο απλά. Έρχεται ο Νεεμάν, ο Σύριος, ο στρατηγός, και του λέει ο προφήτης, μου είπε ο Θεός, μάλιστα έστειλε τον βοηθό του ο προφήτης, και λέει, μου είπε ο προφήτης να σου πω, του είπε ο Θεός, να βουτυχτείς 7 φορές στον Ιορδάνη και θα λάβεις θεραπεία. Μα τι λες τώρα? Μα είναι δυνατόν, με κοροϊδεύει ο προφήτης? Δεν θα βγει έξω? Δεν θα αρχίσει να κοινάει τα χέρια του? Δεν θα αρχίσει να φωνάζει τον Θεό του, να κατέβει ο Θεός κάτω, να τον δω, να με θεραπεύει με δικό του τρόπο? Όχι, λάθος. Όχι με το δικό σου τρόπο. Με το δικό μου τον τρόπο. Πολλές φορές καταστρώνουμε σχέδια. Έτσι θα ευαγγελίσουμε, έτσι θα κηρύξουμε. Λέει ο Θεός, γελάει. Άστα παιδί μου όλα σε μένα. Άστα σε μένα, λέει ο Θεός. Άστα σε μένα. Μπορείς να το κάνεις αυτό από μόνος σου. Μπορείς να λύσεις το πρόβλημά σου. Μπορείς να φυλάξεις αυτό που φοβάσαι. Μπορείς. Αν δεν μπορείς, γιατί ταλαιπωρείσαι? Γιατί στεναχωριέσαι? Γιατί θλίβεσαι? Άσου στον Κύριο, και ο Κύριος ξέρει να το διαχειριστεί. Μα τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Αυτή εδώ τα τείχη της Ιερικού είναι μια πόλη συγκεκλεισμένη, οχυρωμένη. Κανείς δεν μπαίνει, κανείς δεν βγαίνει. Μα πώς θα πέσουν αυτά τα τείχη? Άφησε το επάνω μου, του λέει Ιησού του Ναβί. Εγώ αυτό που θέλω να κάνεις είναι να με υπακούσεις. Να το κάνω ακριβώς, ακριβώς. Και παίρνει ο Ιησούς του Ναβί το λόγο του Θεού, τον βάζει μέσα στην καρδιά του, τον πιστεύει το λόγο του Θεού, εμπιστεύεται τον Θεό, μαζεύει το λαό και λέει στο λαό ακριβώς τι πρέπει να γίνει, γιατί έτσι το είπε ο Θεός. Τόσο απλά, τόσο απλά. Να γυρνάμε γύρω-γύρω, γύρω-γύρω. Και θα πέσουν τα τείχη. Μα δεν την ξέρουμε τη στρατηγική. Δεν έχει σημασία, λέει ο Θεός, τι ξέρετε εσείς. Είναι τι ξέρω εγώ. Εγώ τι ξέρω την οδό. Δεν την ξέρετε εσείς την οδό. Εγώ τι ξέρω την οδό. Εγώ σας οδηγώ στην οδό. Δεν οδηγείτε εσείς εμένα. Εγώ οδηγώ εσάς. Και έρχεται εδώ και κάλεσε ο Ιησούς ο Υιός του Ναβί τους ιερείς και είπε προς αυτούς, λάβετε την κυβωτόν της Διαθήκης και 7 ιερείς ό,τι του είπε ο Θεός. Ας βαστάζουν 7 σάλπιγγας έμπροσθεν της κυβωτό του Κυρίου. Και είπε προς τον λαό, περάσατε και περιέλθετε την πόλη και οι οπλισμένοι ας περάσουν έμπροσθεν της κυβωτός του Κυρίου. Και αφού ο Ιησούς ελάλησε προς τον λαό, οι 7 ιερείς βαστάζοντας 7 σάλπιγγες έμπροσθεν του Κυρίου επέρασαν. και σάλπιζον με τα σάλπιγγας. Και η κυβωτός διαθήκης ακολούθη αυτούς. Και οι οπλισμένοι προεπορεύονται των ιερέων, των σαλπιζόντων με τα σάλπιγγας. Και οι οπισθοφυλακοί ακολούθη όπισθεν της κυβωτού. Ενώ οι ιερείς προχωρώντες εσάλπιζαν με τα σάλπιγγος. Κοιτάξτε τώρα εδώ ένα φοβερό σχέδιο του Θεού, αδελφοί. Εδώ θα δείτε όλο αυτό το οποίο συμβαίνει και με την Εκκλησία σήμερα. Ο Κύριος εδώ καλεί σε μία πνευματική τάξη όλο το λαό. Θα βγει η κυβωτός της Διαθήκης, προσέξτε τη θέση που έχει η κυβωτός της Διαθήκης. Μπροστά από την κυβωτός της Διαθήκης, λέει ο Θεός, θα βγουν οι ιερείς και θα κρατάνε τις σάλπιγγες, αυτοί θα είναι οι σαλπιστές. Μπροστά, λέει, από εκείνους θα είναι οι δυνατοί ενισχύοι, οι πολεμιστές με τα όπλα στα χέρια. Η κυβωτό θα είναι πίσω από τους σαλπιστές και πίσω από την κυβωτό θα είναι όλος ο λαός, οι οποίοι θα είναι οι οπισθοφυλακοί, εκείνοι που δεν μπορούν να βγουν μπροστά. Δεν μπορεί να είναι άνδρες πολέμου, μην είναι γυναίκες, είναι τα παιδιά, είναι οι γέροντες, είναι οι τραυματίες. Όπως είναι σε μια εκκλησία μέσα, υπάρχουν οι άνθρωποι που σηκώνουν το φορτίο του βάρους του Κυρίου και υπάρχουν και οι άνθρωποι οι οποίοι είναι ευαίσθητα πνευματικά, είναι λίγο αδύνατοι στα πνευματικά, αλλά ο Κύριος εδώ τους καλεί και τους αδυνάτους και τους δυνατούς μαζί και ο Θεός να παρασταθούν όλοι μαζί στη μάχη και να δώσουν όλοι μαζί τον δικό τους τον αγώνα της υπακοής και της εμπιστοσύνης στο Λόγο του Θεού. Τι θέλουν οι σαλπιστές? Να δώσουν το θάρρος. Την ώρα που θα περπατάνε, λέει ο Κύριος, και θα είναι η κυβωτός του Κυρίου που θα επιβλέπει τα πάντα, θα επιβλέπει μπροστά η κυβωτός του Κυρίου, θα επιβλέπει και εκείνους και τα φυλάει που είναι πίσω από την κυβωτό και θα σαλπίζουν. Να δώσουν θάρρος νίκης στο λαό, να δώσουν θάρρος νίκης, να προχωρήσουν μπροστά, να κάνουν το θέλημα του Θεού. Θα είναι οι σαλπιστές, θα φωνάζουν οι σάλπιγγες. Και οι άνδρες οι δυνατοί θα είναι μπροστά. Δεν λέει ο Κύριος οι δυνατοί θα είναι πίσω. Εδώ πρέπει να το προσέξουμε όλοι μας. Το έλεγα και χθες στην Πετρούπολη. Όσοι είναι ποιμένες, πρεσβύτεροι, διάκονοι, όσοι ασχολούνται με τον λόγο του Θεού και είναι χαρισματούχοι, με διακονίες, δεν μπορούν να κάνουν πίσω. Δεν υπάρχει πίσω για το λαό του Θεού και ιδιαίτερα για εκείνους τους οποίους καλεί ο Θεός να πολεμήσουν μπροστά. Να πούνε θα ξεκουραστώ τώρα εγώ. Και βρε ένα παράδειγμα και το φέρω και σε εσάς. Τον Δαβίδ, δυνατός άνδρας του πολέμου, μαχητής πρώτης γραμμής. Ο Θεός τον θέλει στις επάλξεις. Του πετάει ένα λιοντάρι μπροστά του για να τον εκπαιδεύσει και του δίνει τη δύναμη να το πατάξει το λιοντάρι. Του πετάει μετά ο Θεός μια αρκούδα μπροστά και έρχεται και εκπαιδεύεται και τα βάζει με την αρκούδα και την νικάει. Του πετάει το Γολιάθ μπροστά ο Θεός και τα βάζει με τον Γολιάθ και τον νικάει το Γολιάθ. Γίνει στη μάχη σου μπροστά και λέει: Κύριε, να πάω, να πας, του λέει ο Θεός. Τι θα κάνεις, Κύριε, μαζί μου θα τους νικήσεις όλους τους εχθρούς. Έβγαινε μπροστά, μυριάδες φώναζαν ο λαός. Ο Σαούλ θανάτωσε χιλιάδες και ο Δαβίδ μυριάδες. Κάποια στιγμή όμως ο Δαβίδ κάθισε πίσω στο παλάτι. Ο μπροστάρης, ο πολεμιστής, ο αρχηγός, εκείνος τον οποίο ο Θεός έθεσε επάνω στην πλάτη του το φορτίο του έργου του λαού Ισραήλ, κάθισε στο παλάτι. Αισθάνθηκε ότι ο Ιωάβ είναι πολύ δυνατός για να βγει στη μάχη, καθώς έχει εκπαιδευτεί δίπλα εις τον άνθρωπο που λέγεται Δαβίδ. Καλά είναι, σπάνιοι άλλοι να πολεμήσουν. Μα είσαι άνδρας πολέμου. Μα δεν είμαι καλά πνευματικά αυτή την εποχή, είσαι άνδρας πολέμου. Δεν μπορείς να κάνεις πίσω. Δεν μπορείς να κάνεις πίσω. Είσαι άνδρας μάχης. Είσαι φτιαγμένος από τον Θεό για να μάχεσαι τις μάχες του Κυρίου, για να βρίσεις τον καλό αγώνα της πίστεως. Δεν έχεις το δικαίωμα να είσαι στην οπισθοφυλακή. Πρέπει να καθίσεις και να σταθείς μπροστά στον αγώνα, στη μάχη. Στην πρώτη γραμμή σε θέλει ο Θεός. Και ο Δαβίδ κάθεται στο παλάτι και λέει ο λόγος του Θεού ότι όποιος δεν εργάζεται περιεργάζεται, και άρχισε να γυρνάει γύρω γύρω στο παλάτι και να περιεργάζεται, να περιεργάζεται, να περιεργάζεται, αντί για να είναι στη μάχη του Κυρίου. είδε τη γυναίκα του Ουρία, η οποία ήταν μια όμορφη κοπέλα και λουζότανε και δεν είχε μαζί του τα όπλα. Δεν ήταν έτοιμο πόλεμος. Το βρήκε σε αδυναμία ο διάβολος και βρήκε την ευκαιρία να τον χτυπήσει. Εάν ήταν στη μάχη, ο Δαβίδ δεν θα υπήρχε στη ζωή του αυτή η αμαρτία που έγινε με την Βηρσαβέ. Δεν θα υπήρχε αυτό το αποτέλεσμα στη ζωή του. Άσχετα ότι ο Θεός το πήρε μετά και μέσα από εκεί βγήκε ο Σολομώντας. Γιατί ήξερε ο Θεός ότι κατά βάθος ο Δαβίδ αγαπάει πολύ τον Θεό. Όμως είναι ανοχήρωτος, χωρίς τα όπλα του πολέμου, και αμάρτησε και έπεσε. Εδώ κοιτάξτε πως του στείνει ο Θεός μπροστά οι άντρες του πολέμου, πίσω οι σαλπιστές, πιο πίσω η Κιβωτό, η οποία θα ελέγχει τα πάντα, και πίσω ο Θεός να φυλάει όλους τους αδυνάτους, όλους τους αδυνάτους. Εγώ δεν είμαι σαν και εκείνο που κηρύττει, δεν είμαι σαν και εκείνο που προφητεύει. Στάνεσαι αδύνατη, στάνεσαι αδύνατος. Σε φυλάει ο λόγος του Θεού, μη φοβάσαι. Μπροστά από σένα είναι ο Κύριος. Είναι προς το φυλακή σου, είναι προς το φυλακή σου, είναι στα δεξιά, είναι και στα αριστερά. Σε φυλάει ο Θεός. Γιατί σε αγαπάει ο Θεός. Και τα μάτια του Θεού είναι πάνω σου και δεν στρέβει δεξιά αριστερά ο Θεός, αλλά παρακολουθεί ανελιπώς τη ζωή σου και τη ζωή μου. Απλά υπάρχουν οι άντρες του πολέμου. Θεός βγάζει τον Παύλο μπροστά. Άνδρα πολέμου. Λέει ο λόγος του Κυρίου ότι ο Θεός, λέει στο λόγο του, δεν θέλω σε αφήσει να πειραστείς παραπάνω από τη δύναμή σου. Αλλά όμως ο Παύλος λέει, περάσαμε, λέει, τόσα δεινά ώστε ήταν υπερδύναμη πάνω από τη δύναμή μας. Και τι έγινε εκείνη την ώρα? Μόλις ήταν πάνω τη δύναμή μας, απελπιστήκαμε, λέει, και το να ζούμε. Και τι έκανες, άνδρα του πολέμου? Πήγες πίσω και τα εγκατέλειψες, τα παράτησες. Ο Θεός λέει, δεν ευαρεστείτε σε εκείνους που πάνε πίσω, αλλά σε εκείνους που πάνε μπροστά. Δεν τα εγκατέλειψε ο Παύλος, αλλά πήρε την απόβαση του θανάτου. Θα μείνω μέχρι το τέλος. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και εδώ, αδελφοί μου αγαπητοί, αφού υπάρχει αυτή η ωραία τάξη, έρχεται ένα άλλο φοβερό γεγονός εδώ. Σου είπε ο Θεός και προσέταξε ο Ιησούς το λαό λέγον, αυτά του είχε πει ο Θεός, δεν θέλετε αλλαλάξει, ουδέ θέλει ακουστεί η φωνή σας, ουδέ θέλει εξέλθει λόγος εκ του σώματός σας, μέχρι της ημέρας καθήν σας υπεί και να αλλαλάξετε τότε. Τότε θέλετε αλλαλάξει? Πότε? Όταν θα έρθει το σάλπισμα από τη διαταγή του Θεού. Και η κυβωτός του Κυρίου περίλθε την πόλη Κύκλο άπαξ και ήλθε, λέει, στο στρατόπεδο και διανεκτέρευσαν στο στρατόπεδο. Δεν θα μιλήσετε τίποτα. Μου μοιάζει αυτή η εποχή. Λέω, Θεός, θα κάνετε αυτό που σας λέω, θα κοιτάξετε και θα γυρίσετε γύρω γύρω, θα σταθείτε όλοι, οι δυνατοί και οι αδυνατοί, με την τάξη την οποία, λέει, είπε ο Θεός. Θα γυρίσετε γύρω γύρω την πόλη, που δεν ήταν μια μικρή πόλη, αλλά τεράστια πόλη. Υπήρχε ο κόπος, ο αγώνας, το να γυρίσουν όλοι γύρω γύρω από την πόλη, και μετά θα πάτε στο στρατόπεδο. Το στρατόπεδο. Ο τόπος της ανάπαυσης. Ο τόπος του ανεφοδιασμού. Ο τόπος της ξεκούρασης. Αυτή είναι η Εκκλησία του Χριστού. Αυτή τη στιγμή την πρέπει. Ποια είναι η εποχή? Η εποχή του σιγάνου, όχι του λαλίου. Συμβαίνουν πολλά γύρω μας, διαβάζουμε ασθενείς, διαβάζουμε προβλήματα, διαβάζουμε καταστάσεις. Έχει χαθεί λίγο το θάρρος, έχει χαθεί. Δεν είναι παρακυρίων το πράγμα. Είναι καιρός που πρέπει να είμαστε με το κεφάλι χαμηλά. Ταπεινά. Θα έρθει η ώρα του αλλαλαγμού. Τώρα είναι η ώρα της ταπείνωσης. Ο Κύριος στέκεται μπροστά στον Πιλάτο και του λέει ο Πιλάτος, σε μένα, του λέει, δεν μιλάς, δεν αποκρίνεσαι λόγο σε μένα, δεν ξέρεις ότι εξουσία έχω να σε θανατώσω και εξουσία έχω να σε ελευθερώσω, γιατί δεν μου μιλάς? Τρως ξύλο από τους αρχιερείς στο πρώτο βράδυ, δεν μιλάς. σε φέρνουν σε μένα, τρως ξύλο από τους στρατιώτες μου και πάλι δεν μιλάς. Σε στέλνω στον Ηρώδη, τρως ξύλο και από εκεί και πάλι δεν μιλάς. Σου μιλάω εδώ και πάλι δεν αποκρίνεσαι. Είναι ο καιρός της ταπείνωσης. Λέω, ο Κύριος, δεν ήλθε ακόμα η Ανάσταση. Πλησιάζει ο Γολγοθάς. Είναι καιρός που πρέπει να μην μιλάμε, να μην κάνουμε τους γίγαντες, ούτε να έχουμε, να αισθανόμεθα ότι είμαστε τόσο δυνατοί γιατί έχουμε πολύ γνώση όπως ακούσαμε και έτσι μπορούμε να κάνουμε τα πάντα, ούτε να πιάνουμε τα προβλήματα και να λέμε εμείς σας επατήσουμε κάτω πρόβλημα, ας αφήσουμε τους λεονταρισμούς, ας χαμηλώσουμε κάτω από το χέρι του Θεού για να μας υψώσει ο Θεός όταν θα είναι η ώρα του αλλαλαγμού. Γιατί υπάρχει η ώρα της Ανάστασης. Υπάρχει η ώρα του αλλαλαγμού. Αλλά προηγείται η Σταύρωση. Πολύ δε περισσότερο προηγείται μετά και ο τάφος, όπου εκεί λέει την ημέρα που βάλαν τον Κύριο ησύχασαν κατά τον νόμο. Τίποτα δεν ακούγεται. Στο στρατόπεδο του Θεού τι υπάρχει? Θλίψη, κλάματα, τους μαθητές. Οι Απόστολοι κλαίνε, είναι απογοητευμένοι, θλιμμένοι. Νομίζω ότι τα πάντα χάθηκαν, δεν χάθηκε τίποτα. Απλά είναι η ώρα του σιγάν. Θα έρθει όμως η τρίτη ημέρα, η μέρα της Ανάστασης, και τότε τα πράγματα θα αλλάξουν. Σου λέει ο Θεός, για τις έξι μέρες δεν θα λέτε τίποτα. Μα Κύριε, μας περνάνε για κουτούς, μη μιλάς. Μα Κύριε, μα λένε αιρετικό, μη μιλάς. Μα Κύριε, μα δικούνε, μη μιλάς. Είναι η μέρα που θα κάνεις τον κύκλο με χαμηλωμένο το κεφάλι, υπακούοντας την φωνή του Θεού, εκτελώντας το λόγο του Θεού, και δεν κινείσαι πέρα από το λόγο ούτε δεξιά ούτε αριστερά. Και τι θα κάνεις? Θα περιμένεις την έβδομη μέρα, αλληλούια, που είναι η μέρα του αλλαλαγμού. Μα θα έρθει, Κύριε, θα έρθει. Εσύ, Νεεμάν, θα βουτυχθείς 7 φορές. Για τις 6 φορές θα βλέπεις το αποτέλεσμα της λήψης επάνω στο σώμα σου. Πάντοτε θα βουτάς και θα βγαίνεις και θα είσαι λεπρός. Και την πρώτη και την δεύτερη και την τρίτη και την τέταρτη και την πέμπτη και την έκτη. Αλλά υπάρχει και η έβδομη φορά. Η ημέρα της παρουσίας του Κυρίου. Η ώρα του Θεού. Γιατί υπάρχει η ώρα του Θεού. Δεν είναι μόνο οι υποσχέσεις, δεν είναι μόνο οι επαγγελίες, δεν είναι η διαδρομή και οι εντολές που δίνει ο Θεός. Είναι το αποτέλεσμα που ενδιαφέρει τον Θεό. Τον Θεό τον ενδιαφέρει να πάρει μια εκκλησία ένδοξη, μια εκκλησία χωρίς λιτίδα, χωρίς κοιλίδα, χωρίς τίποτα διούτων. Η εκκλησία θα περάσει την δόξα της όταν θα έρθει η προσδιορισμένη μέρα και ώρα του Θεού. Τώρα είναι η μέρα του χαμηλώματος, ταπεινά, ήσυχα. Μα αδελφέ, πάλι κι άλλη θλίψη, κι άλλο αρρώστησε. Κι άλλος έγινε πρόβλημα. Και εκείνο το πρόβλημα. Και το άλλο πρόβλημα. Τι είπε ο Κύριος? Λίγο πριν περάσει ο εξολοθρευτής, θα μπείτε μέσα και στην έξοδο, ξέρετε. Θα λείψετε απ' έξω με αίμα. Θα μπείτε μέσα. Δεν θα μιλάτε. Είναι καιρός θλίψεως. Διότι ο εξολοθρευτής θα περάσει και θα χτυπήσει όλα τα πρωτότοκα. Δεν θα βγείτε έξω. Δεν θα κάνετε τους παλικαράδες. Δεν θα κάνετε ότι είστε ατρόμητοι, ότι είστε πιο δυνατοί. Θα μπείτε μέσα και θα περιμένετε. Μέχρι πότε? Μέχρι να περάσει ο προσδιορισμένος χρόνος και να φύγει ο εξολοθρευτής. Και τότε θα δείτε το αποτέλεσμα που θα γίνει στους Αιγυπτίους και το αποτέλεσμα που έχει γίνει σε εσάς, τους Εβραίους, όσους υποταχθήκανε και υπακούσανε στη φωνή μου. Την έβδομη μέρα. Και μετά στο στρατόπεδο. Στο στρατόπεδο πίσω. Η Εκκλησία. Αδελφοί, η Εκκλησία για την οποία ο Χριστός πλήρωσε με το αίμα του είναι ο τόπος ανεφοδιασμού. Δοκιμασία, θλίψη, πίσω στην Εκκλησία. Αγώνας, αγωνία, πίσω στο στρατόπεδο. Πίσω στο στρατόπεδο. Ήρθε η έβδομη μέρα. Ήρθε η έβδομη μέρα. Έκαναν αυτό που είπε ο Θεός. Έκαναν αυτό που είπε ο Θεός. Τι έγινε την ημέρα την έβδομη? Η έβδομη είναι η ημέρα της Ανάστασης. Χαρά, ευλογία, αλλαλαγμός. Πολύ μεγάλο αλλαλαγμό, λέει, θα κάνετε ο Θεός. Είναι σαν τον άλλον, είναι κλεισμένο και όταν το βγάζεις θέλει να κάνει τα πάντα και να εκτιναχθεί. Το ίδιο θα γίνει. Τώρα είναι πίεση, αλλά όταν ανοίξει ο Θεός την πόρτα της ευλογίας, αλληλούια, τα καθίσματα αυτά θα φύγουν στον αέρα, αδελφοί. ουχή δια δυνάμεως, ουδέ δια ισχύος, αλλά δια του Πνεύματος του Αγίου. Αμήν. Ο Κύριος να σε ευλογήσει.